întoarcerea lui Pavel la Hristos, convertirea lui Saul din Tars, este considerată de către cei mai mulți oameni care studiază Cuvântul lui Dumnezeu și istoria Bisericii, ca fiind probabil unul dintre cele mai importante evenimente din istoria creștinismului. Și știți de ce? Pentru că prin acest om din Tars, prin acest Saul din Tars, Dumnezeu a schimbat lumea. Prin acest om Dumnezeu a schimbat lumea cunoscută în vremea respectivă. Pavel, dragii mei, dacă ne uităm cu atenție în Cuvântul lui Dumnezeu, este o figură predominantă în Cartea Faptele Apostolilor. De trei ori în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 9, în capitolul 22 și în capitolul 26, se vorbește despre întoarcerea lui la Dumnezeu. E atât de importantă întoarcerea lui încât de trei ori într-o singură carte a Bibliei, în Cartea Faptele Apostolilor, Dumnezeu consideră prin Duhul Sfânt că este demn să fie menționată. Apostolul Pavel, dragii mei, este cel care a scris 13 epistole, a scris mult mai multe, dar 13 din ele sunt consemnate în canonul Noului Testament. Dragii mei, spunea foarte, foarte frumos la un moment dat un teolog contemporan al zilelor noastre, John MacArthur, despre Pavel, că este un personaj atât de unic și de complex. Și spunea în felul următor: prin naștere a fost evreu, prin convingeri fariseu, prin cetățenie roman, prin educație grec, prin har creștin. Ăsta este Pavel. Ăsta este Pavel, un om atât de complex, un om însă atât de unic în felul lui. Gândiți-vă la Pavel, despre Pavel putem să vorbim, dragii mei, ca apostol. Despre Pavel putem să vorbim ca și plantator de biserici. Despre Pavel putem să vorbim ca misionar. Despre Pavel putem să vorbim ca teolog. Despre Pavel putem să vorbim ca evanghelist. Despre Pavel putem să vorbim ca păstor. Despre Pavel putem să vorbim ca învățător. Despre Pavel putem să vorbim ca mentor. Despre Pavel putem să vorbim ca și lider. Despre Pavel putem să vorbim ca și gânditor. Despre Pavel putem să vorbim ca și apologet și lista poate să continue la nesfârșit, pentru că omul ăsta, dragii mei, a avut o viață unică, a avut o viață incredibilă. Prin acest om Dumnezeu a schimbat lumea. Prin acest om, dragii mei, Dumnezeu a schimbat lucrurile. Dar la un moment dat spune Cuvântul lui Dumnezeu că totul începe cu o zi care nu anunța nimic special, la fel cum se întâmplă cu unele zile din viața dumneavoastră și din viața mea. E câte o zi din aia în care începe totul într-o rutină absolut o plictiseală de moarte, vorba românului, și aparent nu se întâmplă nimic. Pavel mergea pe drumul Damascului, mergea să prindă creștini, mergea să mai persecute câțiva creștini pentru că el credea că lucrul ăsta e bun. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că pe drumul înspre Damasc, în apropierea Damascului, în apropierea zidurilor Damascului, omul ăsta, spune Cuvântul Dumnezeu că era, atenție, nu era dimineață când se îngâna ziua cu noaptea, nu era seara, nu era noaptea târziu, ci era pe la amiază, când soarele strălucea cel mai puternic. Dar știți ce spune Pavel? Ziua la amiaza mare, spune că deodată din cer a venit o lumină puternică și omul ăsta nu mai vede nimic. Și lumina asta mai puternică decât soarele zilei, lumina asta mai puternică decât orice astru, lumina asta îl copleșește pe Pavel așa de tare încât omul ăsta își pierde vederea, nu mai vede nimic, și spune Cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să fie dus de niște oameni, dus în Damasc. Trei zile, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că din momentul ăsta al întâlnirii copleșitoare cu Hristos, când Hristos îi ia lumina ochilor pentru că vrea să-i deschidă ochii inimii, ochii credinței, spune Cuvântul lui Dumnezeu că trei zile n-a mâncat și n-a băut nimic, și în tot acest timp Pavel se roagă. Și după trei zile, spune Cuvântul lui Dumnezeu că un om pe nume Anania, un om al lui Dumnezeu, un lider al bisericii din Damasc, este trimis de Dumnezeu fără voia lui la început, dar se duce Anania, se roagă pentru omul ăsta, și spune Biblia că în momentul în care Anania se roagă pentru prigonitorul Saul din Tars, care tremura și se ruga, și culmea este că Pavel în a treia zi deja, după nici trei zile, are parte de revelație lui Dumnezeu. Omul ăsta a avut o vedenie la trei zile, că stă orb, că nu vede nimic, spune că deja Dumnezeu începe să-i vorbească și prin vedenii. Și spune că a văzut într-o vedenie pe un om numit Anania care vine să-și pună mâinile peste el. Se duce, spune Biblia, Anania se roagă peste el, își pune mâinile peste el și spune Cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta și-a recăpătat vederea. În momentul în care Pavel își recapetă vederea, spune Cuvântul lui Dumnezeu că niște sozi, ca niște sozi au căzut de pe ochii lui. Și omul ăsta vede. Și omul ăsta privește. Și omul ăsta vede din nou. Dar vreau să vă spun ceva. Pavel n-a mai văzut niciodată la fel. Din momentul întâlnirii cu Iisus Hristos, Din momentul în care au căzut sozii de pe ochii aceștia, din momentul în care s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos, omul ăsta, dragii mei, a văzut, dar n-a mai văzut niciodată la fel viața, n-a mai văzut niciodată la fel lucrurile din jurul lui, pentru că această întâlnire cu Iisus Hristos, această întâlnire copleșitoare cu Dumnezeu pe drumul vieții tale, îți schimbă felul în care privești, îți schimbă felul în care vezi lucrurile, binecuvântat să fie Dumnezeu. Am urmărit în urmă cu câteva săptămâni de zile un scurt material video despre un tată din America căruia copiii lui au strâns bani, e vorba de vreo 10-15 mii de dolari, pare mi se, și au cumpărat o pereche de ochelari care se numesc N-Chroma. Sunt niște ochelari speciali care îi ajută pe oamenii care nu disting bine culorile. Sunt oameni care au probleme de vedere din naștere și oamenii ăia nu reușesc să vadă, să distingă bine culorile. Și cu o sumă mare de bani copiii lui au făcut chet, au strâns bani, s-au sacrificat și au făcut cadou o pereche de ochelari. Și când i-au dat ochelarii ăștia tatălui lor, și când omul ăsta, e momentul filmat, l-am văzut, când i-au pus ochelarii ăștia pe ochi, și când omul ăsta a văzut pentru prima dată copaci verzi, și când a văzut culorile, a început să plângă. Avea o bucurie întipărită pe față care nu mai putea să, care au rămas acolo. La fel s-a întâmplat și cu Pavel. La fel s-a întâmplat și cu cei care s-au întâlnit cu Iisus Hristos din locul ăsta. În momentul în care te întâlnești cu Dumnezeu, în momentul în care Hristos îți spune ochelarii ăștia ai credinței, vezi altfel lucrurile, privește altfel lucrurile. Și vreau în această zi să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu împreună. Când te întâlnești cu Hristos într-un mod real, ce se întâmplă? Ce se întâmplă când te întâlnești cu Iisus Hristos? Pavel strigă, Saul strigă de la pământ, cine ești tu, Doamne? Și aude o voce care îi spune, eu sunt Hristos! Eu sunt Hristos! În momentul ăla are loc o întâlnire între Pavel și Iisus Hristos. Și din momentul ăla, dragii mei, omul ăsta vede cu totul și cu totul diferit lucrurile. Și atunci, ca și Pavel și noi în această zi, dragii mei, când ne întâlnim cu Iisus Hristos, vom ajunge să-L privim pe El cu alți ochi. Ăsta este primul lucru care se întâmplă. Când te întâlnești cu Hristos, vei ajunge să-L privești pe El cu totul și cu totul alți ochi. L-ai văzut probabil pe Dumnezeu într-o anumită lumină, ai crescut într-o biserică, ai crescut într-o familie în care poate s-o vorbi despre Hristos, ai crescut probabil într-o familie unde s-o blestema numele lui Hristos, ai crescut într-o familie unde s-au rugat în numele lui Iisus Hristos, dar sunt lucruri pe care le-ai auzit de la alții, sunt experiențe pe care le-ai culesc de la alții, dar vine o zi, vine un moment binecuvântat, un drum al Damascului pentru viața ta și mă rog în această seară pentru unii să fie locul ăsta, Biserica Geneza, un drum al Damascului. Vine un moment, vine o zi când te întâlnești cu Iisus Hristos și din momentul ăla, când auzi vocea lui Dumnezeu, când îl vezi pe El, toate lucrurile se schimbă. Și primul lucru care se schimbă în viața ta când te întâlnești cu Iisus Hristos este că vei ajunge să-L privești pe El cu alți ochi. Și ce e paradoxal, și ce e interesant legat de întâlnirea lui Pavel cu Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu două capitole mai înainte în Cartea Faptele Apostolului, în capitolul 7, că a fost un om pe nume Ștefan, care a fost împroșcat cu pietre, care a fost martirizat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel a fost unul dintre cei care au votat pentru linșarea cu pietre a lui Ștefan. E cel care și-a dat votul ca omul ăsta să fie omorât. E cel, Biblia spune, la care și-au pus toți hainele care aruncau cu pietre în Ștefan. Și înainte ca Ștefan să moară, înainte ca Ștefan să-și dea Duhul, spune cuvântul lui Dumnezeu că el a strigat în felul următor. Auziți? Pavel era martor la scena asta. Pavel era la 10 metri de Ștefan. Ștefan își ridică ochii spre cer și vede ce și spune, iată văr cerului deschise și pe Iisus Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu. Este primul om, oameni buni, după înălțarea lui Iisus Hristos, Ștefan este primul om care îl vede pe Hristos în slava și în gloria lui cerească. Știți cine este al doilea om, cum semnat în Biblie, care îl vede pe Hristos în slava cerească? E Pavel. Pavel se uită în momentul în care Ștefan strigă, iată-l văd pe Fiul lui Dumnezeu și spune Biblia că a scrâșnit din toți. Nu credeau lucrul ăsta, dar ce șoc e când ești pe drumul Damascului și când îl vezi la rândul tău pe Hristos. De unde știm că se arăta Hristos? Că nu doar că i-a vorbit, ci l-a și văzut. Auziți ce spune Anania, versetul 17. Domnul, auziți, Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis. Nu doar că l-ai văzut, ci s-a arătat. Este al doilea om consemnat în Biblie care îl vede pe Iisus Hristos în slava lui cerească. Înainte, dragii mei, înainte ca să se întâlnească cu Iisus Hristos, știți ce reprezenta Iisus pentru Saul din Tars? Reprezenta nici mai mult, nici mai puțin decât un Mesia fals. Dacă le-ai fi întrebat pe Pavel ce părere ai despre Hristos, pe ce părere să am este un Mesia fals, învierea lui Hristos e un bazm, e un mit, e o invenție a ucenicilor lui, nici pomeneală, ăsta e mort, de-a binele, așa credea Pavel. Mai mult de atât, dragii mei, el o spune cu gura lui în Faptele Apostolilor 26:9, spune că el credea că orice este legat de numele lui Hristos trebuia exterminat. A urât numele lui Iisus, a urât persoana lui Iisus. Pe oricine auzea vorbind de bine pe Hristos, omul ăsta îl ura. Pentru că pur și simplu asta a fost părerea lui despre Hristos, un Mesia fals, care n-a înviat niciodată, care-i mor de-a binelea, e doar un mit, e doar un bas, totul e doar o invenție. Dar după întâlnirea cu Iisus Hristos, Pavel, dragii mei, care are o întâlnire reală cu Iisus Hristos, omul ăsta începe să-l vadă cu totul și cu totul alți ochi pe Iisus Hristos. Și știți ce ajunge să spună Pavel? Ca niciun alt apostol, ca niciun alt autor al Noului Testament, știți ce ajunge să spună Pavel într-un mod așa de măreț? Că el este Domnul. În prima zi când el se întâlnește cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, a zis: Doamne, Doamne, ce vrei să fac? Mai mult de atât, dragii mei, în Tit, capitolul 3, versetele 4 la 5, Pavel face o frumoasă pledoarie despre Hristos și spune că El este Mântuitorul. Mai mult de atât, în 1 Timotei 2:6, spune că El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Nimeni n-a vorbit în dimensiunea asta așa de frumoasă, de sublimă despre Hristos. Dar mai mult de atât, după ce se întâlnește cu Iisus Hristos, apostolul Pavel, devenit, dragii mei, spune că Iisus Hristos nu doar că e Domnul, că e Mântuitorul, că e mijlocitorul, dar El este și judecătorul, înaintea căruia vom sta într-o bună zi cu toții. Omul ăsta schimbă radical părerea despre Hristos, pentru că, ascultați-mă, toate părerile tale, toate opiniile tale, toate ai crezut, toate emisiunile gen Radio Șanț, pe care tu le-ai crezut despre Hristos, se vor dărâma, vor cădea la pământ, pentru că vine o zi când te întâlnești într-un mod real cu Iisus Hristos și îți dai seama că tot ce ai crezut despre El e neadevărat și înțelegi că Iisus este cu totul și cu totul altcineva decât tu ai crezut vreodată că este. Că El este măreț, că e glorios, că este viu în vecii vecilor. Haleluia! Când te întâlnești cu Iisus, vei ajunge să-L privești pe El cu alți ochi. Cu alți ochi. Apoi un alt lucru care se întâmplă când te întâlnești cu Iisus Hristos într-un mod real este că vei ajunge să te privești pe tine cu alți ochi. Încep să-L vezi pe Iisus cu alți ochi, dar mai apoi al doilea lucru care se întâmplă, al doilea efect care are asupra vieții tale loc, este că vei ajunge să te privești pe tine cu totul și cu totul alți ochi ca înainte. Gândiți-vă că omul ăsta, dragii mei, a locuit la Tars. Până de săptămâna trecută nu știam că Tars a fost un centru așa de important, dar am citit, dragii mei, despre istoria Tarsului. Era al treilea centru universitar din bazinul Mării Mediterane, după Atena și după Alexandria. Tarsul era al treilea centru universitar. Era o grămadă de profesori acolo, de universități, de școli. E, dragii mei, omul ăsta s-a pregătit ani de zile, mai apoi spune Biblia că se duce la Ierusalim să studieze la școala lui Gamaliel, cel mai tare învățător, interpret al Scripturilor din vremea aceea. E, dragii mei, gândiți-vă că Pavel în ani de zile și-a format o anumită părere despre el. Omul ăsta, dacă l-ai fi întrebat, am toată convingerea, dacă cineva l-ar fi întrebat pe Pavel înainte să pornească pe drumul Damascului: bă, tu ce crezi despre tine? Ce părere ai tu despre tine ca om? Și și-ar fi spus Pavel cu ochii închiși, dacă l-ai fi trezit la 2 dimineața, ți-ar fi spus același lucru: eu sunt un om bun în raport cu Dumnezeu, Dumnezeu mă vede bine, eu sunt un om bun. Apoi ți-ar fi spus foarte clar că el este pe o cale bună. Câți oameni, dragii mei, pe care îi întâlnim, vedem viața lor, vedem comportamentul lor, vedem atitudinea lor, vedem aroganța lor și când întreb: bă, cum ești cu Dumnezeu? Eu sunt foarte bine cu Dumnezeu. Oameni care cred că sunt buni? Oameni care cred că sunt pe calea cea bună? Păi cum să nu crezi, Pavele, că ești pe calea cea bună când vorba aia studiezi teologia, când știi capitole și cărți întregi pe de rost și interpretezi din Vechiul Testament? Cum să nu fii pe calea bună? Și ce mai credea omul ăsta? Că face o lucrare extraordinar de bună. Credea și era 100% convins că ai prigonit pe creștini, că ai băgat în pușcărie, că i-a arestat, că ai tortura pe creștini, este un act plăcut lui Dumnezeu. Asta a crezut, cu convingere, 100%. Dar momentul în care se întâlnește cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, toate impresiile lui despre el, felul în care s-a privit ani de zile, se destramă. Pentru că după întâlnirea cu Iisus Hristos, Pavel se vede un mare păcătos. Se uită în oglinda conștiinței, se uită în oglinda lui Dumnezeu și spune, vai de mine, dar cum am putut să fiu atât de întunecat ani de zile? Sunt un mare păcătos. Vă aduceți aminte de un alt om, de un coleg mai apoi de slujire în biserica primară a lui Pavel, pe nume Petru, stâlpul bisericii, piatra pe care Hristos își clădește biserica? Vă aduceți aminte ce spune temperamentalul și vulcanicul Petru când se întâlnește cu Iisus Hristos la lacul Genezaret și când vede puterea lui Dumnezeu și ce spune Petru? Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Când te întâlnești cu Iisus, te vei vedea altfel. Nu te mai vezi cel mai tare, nu te vezi cel mai grozav. Te vezi așa cum ești, un mare păcătos. Când Pavel se întâlnește cu Iisus Hristos, nu doar că se vede un mare păcătos, dar omul ăsta se vede un mare nevrednic. Și auziți ce spune el? Sunt nevrednic de revelația pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 15, când vorbește despre arătările Hristosului celui înviat, spune, știi, Iisus s-a arătat lui Petru, s-a arătat apoi celor trei, s-a arătat la peste 500 deodată și pune o listă întreagă de oameni cărora Iisus Hristos li s-a arătat. Și știi ce spune? Și în cele din urmă, se pune pe el, știți unde? Jos. Și în cele din urmă, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Ca unii stârpitori. Sunt nevrednic de revelația lui Dumnezeu. Eu n-am meritat ca Hristos să vină pe drumul vieții mele. Eu n-am meritat ca Dumnezeu să-și facă timp pentru mine. Eu n-am meritat ca Dumnezeu să vină la un om ca mine, ca tine, care l-am blestemat, care l-am înjurat, că am trăit în curvie și în mizerie și în minciună și în droguri și în vicii și în dependențe și în hedonismul ăsta la zilului tot. Nu meritam lucrul ăsta. Dar vedeți, El vine. Și Pavel spune, eu nu sunt vrednic de revelația Lui, eu nu sunt vrednic, mai apoi spune, de chemarea Lui. Pavel se vede nevrednic de chemarea Lui și spune, sunt cel mai neînsemnat, 1 Corinteni 15:8, sunt cel mai neînsemnat dintre toți apostolii. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți apostolii, nu merit, nu-s vrednic ca să port nici măcar numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Cum adică eu care am prigonit, eu care am băgat în pușcări, eu care am ucis, eu care am condamnat la moarte, cum adică eu să fiu făcut de Dumnezeu apostol? Da, sunt nevrednic pentru lucrul ăsta. Pentru că ascultă-mă bine, când te întâlnești cu Iisus Hristos, toate părerile pe care ți le-ai făcut despre tine, tot ce ai crezut tu despre tine, se dărâmă la pământ. Știți care este cel mai mare șoc pe care îl are Pavel? E șocul pe care l-am avut și eu când m-am întâlnit cu el. E șocul pe care l-ați avut unii de ei care v-ați întâlnit într-un mod real, nu fictiv cu Hristos. Pentru că spline bisericile de oameni care s-au întâlnit imaginar cu Iisus Hristos. Au avut o furnicătură într-o noapte la inimă și au impresia că s-au întâlnit cu Dumnezeu. Au avut ce vii și gata, dar viața lor e la fel. Cum a fost înainte, nu-i nimică schimbare în ea. Dar oameni buni, când un om se întâlnește în mod real cu Dumnezeu, are un mare șoc. Știți care este șocul pe care Pavel l-a avut când s-a întâlnit cu Iisus Hristos despre el? Imaginați-vă ce șoc mai mare poate să fie ăsta decât poate 15 ani de zile din viață să mergi pe un drum, să crezi că e drumul cel bun, să crezi că ești un om bun, să crezi că ești un om care faci lucruri bune și să ajungi în fața lui Dumnezeu, să ajungi înaintea lui Iisus Hristos și să-ți dai seama că tot ce ai gândit în 15 ani, că tot ce ai făcut în 15 ani de viață, totul a fost greșit. Ăsta e cel mai mare șoc pe care îl are un om când se întâlnește cu Dumnezeu. Că toate impresiile pe care le-ai avut despre tine, că ești un om grozav, că ești un om bun, că meriți anumite lucruri, când te întâlnești într-un mod real cu Iisus Hristos, ți-e scârbă de tine. Pentru că te vezi așa cum ești. Când te întâlnești cu Iisus, îl vei vedea pe El cu alți ochi. Te vei privi apoi pe tine cu alți ochi. Al treilea lucru care se întâmplă când te vei întâlni cu Iisus Hristos este că vei ajunge să privești cu alți ochi biserica. Vei ajunge să privești cu totul și cu totul alți ochi biserica. Pentru Pavel, dragii mei, biserica era un cuib de reacționari. Pentru Pavel, biserica era alcătuită din dușmani, din vrăjmași care trebuie exterminați. Știți cum se schimbă felul în care omul ăsta privește biserica din momentul întâlnirii cu Iisus Hristos? Este că de la dușman devine frate cu creștinii care făceau parte din biserică. Din oameni pe care credea dușmanii lui de moarte, devin frații lui de viață în Hristos. Pentru că atunci când te întâlnești cu Iisus Hristos, vei privi cu alți ochi biserica. Vă duceți aminte, dragii mei, pentru ce se duce Pavel în Damasc? Echipat cu scrisori de la marele preot, spune Biblia, din Ierusalim, Pavel se duce pregătit la drum, știți pentru ce? Să-i prindă pe creștinii, cuibul ăla de creștini din Damasc, să-i prindă, să-i aducă arestați în Ierusalim și să-i omoare. Asta au vrut. Spune cuvântul lui Dumnezeu că eu mi-imaginez scena asta, îngăduiți-mi să-mi permit dimensiunea asta a imaginației, când Pavel o porni la drum cu soldații care aveam sub ordinea lui, zice, bă, veniți încoace, aceasta e harta Damascului, veniți încoace, uitați-vă bine. Aici e cartierul ăsta, aici sunt mulți creștini, aici sunt mulți, aici sunt vreo trei centre. Dar fiți atenți. Dacă pierdem pe doi, trei, nu-i probleme, că nu-i putem prinde probabil pe toți. Dar trebuie, uitați-vă la casa asta aici care e marcată. Aici e un om, ăsta e capul răutății, ăsta e șeful pocăiților din Damasc. Îl cheamă Anania. N-avea o poze pe vremea, dar probabil că l-au descris cumva. Ei, dacă pierdem 2, 3, 4, nu contează, dar dacă punem mâna pe Anania, ne-am scos. Noi trebuie să prindem pe Anania, pe ăsta trebuie să punem mâna. Și ce interesant e că omul pe care Saul din Tars visează să pună mâna, să-l aresteze, devine omul care după trei zile vine în casa lui Iuda de pe ulița dreaptă din Damasc și știți ce face? Știți cum l-a salutat? Bă, vrăjmașule, mustre-te, cum ar fi zis unii, a, Domnul, făcut dreptate, na, uită-te la tine cum ești, na, te-ai pus cu Domnul, na, uită-te acum. Și ce spune? Anania, frate Saule, Domnul. Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat. Și nu-i mai dușman, frați. Pentru că atunci când te întâlnești cu Iisus Hristos, vei privi biserica cu alți ochi. Omul pe care ți-ai dorit să pui mâinile și să-l prinzi, devine omul care își pune mâinile peste tine, te binecuvântează în numele lui Iisus Hristos, se roagă pentru tine. Îți capeți vederea, ești vindecat și mai mult de atât, e omul care te botează în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și intri în trupul lui Hristos, pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, vei privi cu alți ochi biserica. Dragii mei, știți pe cine și-o dorit câtă vreme era el mare prigonitor? Știți pe cine și-o dorit el mai mult să-l prindă decât pe Anania? Dacă a avut așa un target number one, ăsta a fost, știți cine? Petru. O zis, bă, pe toți dacă i-aș prinde, dar dacă îl prind pe Petru, asta ar fi trofeul calității, gena de Anastase de pe vremuri, da? Asta ar fi cea mai tare, dacă îl prind pe Petru, de ce? Pentru că ăsta e capul răutății, ăsta e dușmanul nostru numărul unu, ăsta e liderul bisericii creștinilor. Dacă pune mâna pe Petru, ne-am scos. Știți ce e interesant? După ce se întâlnește cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, se întâlnește în cele din urmă, spune Biblia, după trei ani de zile se urcă la Ierusalim. Și pentru ce? Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, în Galateni, capitolul 1, cu 18, se urcă la Ierusalim Pavel cu un singur scop, să se întâlnească, să-l cunoască pe Chifa, pe Petru, vrea să vadă cine e ăsta. Și spune Biblia, când cei doi se întâlnesc pentru prima dată, știți câte zile au rămas nedespărțit de el, de Petru, Pavel, știți câte zile? 15 zile, spune Biblia, că au rămas unul lângă altul, pentru că așa de tare le-a plăcut la unul de altul și au rămas împreună. Pentru că, dragii mei, în momentul în care ne întâlnim cu Iisus Hristos, El ne face să privim cu alți ochi biserica, ne face să privim cu alți ochi oamenii din biserică, ne face să privim cu totul și cu totul alți ochi biserica. Lăudat să fie Iisus! Zilele acestea a trecut la Domnul cel care mi-a fost păstor, fratele Turle Augustin Gusti, cum îl știau frații din Bredet, e omul care m-a botezat, e omul care m-a binecuvântat când eram mic. Dar este și omul pe care l-am rănit foarte mult. Pentru că eu câtă vreme am fost în lume, am avut o perioadă, v-am mai spus, de rătăcire, eu am devenit un mare prigonitor al pocăiților, la nivelul ăla de sat. Dar să știți că am fost destul de rău. Mă duceam pe la priveghiuri în sat. Între a 9 și a 11, când auzeam că moare un pocăit, mă duceam intenționat la priveghi, și pentru ce? Să mă contrez cu pocăiții. Să intru în discuții teologice, să-i prind, să-mi bag joc ei. Știam că nu sunt bine pregătiți. Eu mă documentam, citeam, numai ca să-i bag în colț, să-i fac de rușine. 3 ani de zile, eu am fost un prigonitor, măcar că am crescut în biserică. Și știu că de mult l-am supărat pe fratele Gusti în așa 3 ani de zile, dar niciodată nu mi-a reproșat nimic. Am ajuns să privesc biserica aia ca pe niște vrăjmași, așa îi vedeam, ca niște oameni care nu gândesc nimic, ca niște oameni care nu înțeleg nimic. Dar a fost o zi când m-am întâlnit cu Iisus Hristos și mi-a schimbat percepția asupra bisericii. Și a fost o duminică când cu capul în pământ am revenit în biserica din Brădet, la vreo 2 luni după ce m-am întâlnit cu Hristos. O perioadă m-am dus la Beiuș pentru că mi-era jenă, mi-era extraordinar de rușine să mă duc la Brădet. Cum să mă duc să dau față în față cu aia cu care am barjocorit, la toate privegurile, i-am făcut de toate felurile. Și când am intrat în biserică în prima duminică dimineață, când am ajuns în sat acolo, frații m-au primit cu mare bucurie. Eu, care am fost prigonitor, m-au primit cu mare bucurie și mi-aduc aminte de fratele Gusti că atunci când s-a terminat programul, a venit la mine, eram cu capul în pământ și a zis: fruntea sus, bărbate, asta era vorba lui bărbate, fruntea sus, vino încoace. M-a îmbrățișat, m-a strâns în brațele lui și mi-a zis: fiule, bine ai venit acasă, bine ai venit acasă. Sunt de cea mai frumoasă experiență din viața mea cu biserica. Am început să iubesc biserica din nou. Am început să trăiesc în biserică din nou. Am început să slujesc în biserică din nou. Și de ce? Pentru că întâlnirea cu Iisus Hristos te face să vezi cu alți ochi biserica. Pavel, dragii mei, de la dușman ajunge frate, de la cel care făcea biserica să sufere, la cel care mai apoi suferă pentru biserică. Pentru că, ascultă-mă bine, întâlnirea cu Iisus Hristos să schimbă felul în care vezi biserica. O vei privi cu totul și cu alt ochi. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, auziți aici, e o afirmație interesantă. Când se întâlnește pe drumul Damascului și aude vocea lui Dumnezeu, știi ce îi spune Hristos? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Hristos, cel pe care îl prigonești. Pe oameni buni, pe Iisus l-a prigonit el. El prigonea biserica, el prigonea oamenii care credeau ei că străini de Dumnezeu. Dar și ce înțelege Pavel în ziua aia și ar trebui să înțelegem și noi în seara asta, este că Hristos nu poate fi separat de biserica lui. Când cineva din biserică este atacat, este atacat și Hristos. Când cineva din biserică suferă, suferă și Hristos. Între Hristos și biserică este o legătură care nu poate fi ruptă niciodată. Hristos este egal cu biserica. Hristos, dragii mei, iubește biserica, este capul bisericii. Și ce înțelege Pavel în momentul ăla? Înțelege că el de fapt n-a prigonit doar biserica, că el l-a prigonit pe însuși Hristos prin atitudinea lui. De aceea, când te întâlnești cu Iisus Hristos, îți vei schimba percepția despre biserică. O să gândești altfel lucrurile. În Galateni, mai apoi, mai târziu, Pavel la maturitate spune, auziți, Galateni 4:19, copilașii mei pentru care simt ce? Durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Auziți ce simte omul ăsta pentru biserică? Omul care a făcut biserica să suferă și să plângă. Omul care a decimat biserici. Omul care a băgat creștini în temniță și în pușcărie devine omul care suferă pentru biserică. Devine omul care suferă așa de mult încât spune, e ca și cum aș simți durerile nașterii. Și acum am vrut să mă documentez cum sunt alea. Evreii se rugau în secolul I, Doamne, îți mulțumesc că nu-s femeie. Și acum înțeleg de ce. Medical, durerile nașterii sunt printre cele mai mari pe care le poate suporta un om. Dr. Alice Weiss, pietrele de la rinic, bărbați, fiți atenți acum, pietrele de la rinic sunt cel mai apropiat mod prin care un bărbat poate înțelege ce simte o femeie la naștere. Doamne, nu vreau nici una, nici alta, îți mulțumesc. Și ce spune Pavel? Durerile alea intense pe care o femeie le are în timpul nașterii sunt durerile pe care eu le am ca modular în trupul lui Hristos, mă doare pentru biserică. Mi se rupe inima pentru biserică. Eu plâng pentru biserică, eu sufăr pentru biserică. Eu iubesc biserică. Eu mă îngrijesc de biserică. Mă doare când văd că unul pleacă în lume. Mă doare când văd că unul nu mai vine la biserică. Mă doare când văd că unul ia parături spiritual. Mă doare când văd că frații se ceartă. Mă doare când văd că e păcat în biserică. Mă doare lucrurile astea pe mine. Mă dor, spune Pavel. Simt durerile nașterii. Și Pavel toată viața lui după aceea, dragii mei, a vrut să compenseze suferința pe care a produs-o bisericii. S-a făcut părtaș, spune eu, suferințelor lui. Am citit ceva ce m-a impresionat. Anul trecut în România, un bătrânel din anii noastre, un sătuc din județul Argeș, a donat, atenție, agonisarea de o viață pentru vremuri grele, la bătrânețe, în valoare de 10.000 de euro, spitalului municipal din Câmpul Lung-Mușcel. Deși trăiește în condiții modeste și are o pensie și mai modestă. Dar omul ăsta a donat suma de 10.000 de euro spitalului județean din Câmpul Lung-Mușcel, și anume, e un om pe nume Ioan Cârstoiu, așa îl cheamă, 72 de ani. S-a dus la spital și a spus așa, eu vreau să donez banii ăștia pentru secția de neonatologie, nu o să fiu medic niciodată, dar avem unii aici, Domnul să-i binecuvânteze. Și au zis, vreau cu banii ăștia să cumpărați ceea ce e nevoie pentru secția asta, pentru copii. Ați auzit că n-am mai citit termenul ăla, că mă încurc în el. Okay. Și cu suma de 10.000 de euro s-au cumpărat un incubator pentru nou-născuți prematuri și două monitoare de supraveghere. Alin, corectează-mă dacă ești pe aici. Motivație. Zice, a zis bătrânul ăsta, Ioan Cârstoiu, nu Cristoiu, Cârstoiu, 72 de ani, a zis, fac lucrul ăsta pentru că în tinerețe, când prietena mea a rămas însărcinată, am hotărât și am sfătuit-o să avorteze. Și îmi pare așa de rău că atunci am luat o viață. Și de atunci mă macină gândul ăsta. Mă macină gândul ăsta că într-un fel, prin ceea ce pot să fac în viața asta, să compensez suferința care am produs-o atunci, căutând să alin suferința altora. A donat suma de 10.000 de euro, un bătrân cu o pensie modestă, a strâns în ani de zile, pentru vremuri grele, pentru că a simțit nevoia să compenseze răul pe care l-a făcut. Apostolul Pavel, dragii mei, prin tot ceea ce a făcut după aceea, prin toată suferința pe care a îndurat-o pentru Biserica lui Hristos, pentru trupul lui Hristos, a vrut să compenseze răul pe care l-a produs. Și de ce? Când te întâlnești cu Hristos, vei vedea cu alți ochi biserica. Apoi, dragii mei, vei ajunge să vezi cu alți ochi lumea. Când te întâlnești într-un mod real cu Iisus Hristos, vei ajunge să privești cu alți ochi lumea și valorile ei. Apostolul Pavel, dragii mei, ca orice om din lumea asta, ani de zile s-a luptat. Știți pentru ce? S-a luptat să ocupe un loc în lume. Asta e lupta omului pe pământ. Dom'le, vrem să avem un loc în lumea asta, vrem să dăm din coate, vrem să ne promovăm, vrem să ajungem în vârful ierarhiei, în vârful piramidei, vrem să ne câștigăm un loc în lumea asta. Dar știți ce e interesant? După ce ani de zile, probabil 15-20 de ani, o dat din coate să-și facă un loc bun în societate, un nume bun în lumea asta, știți ce e interesant? În momentul în care s-a întâlnit cu Iisus Hristos, Pavel nu-și mai vede locul în lume. Nu se mai simte în largul lui în lume, pentru că dintr-o dată valorile lumii și lumea nu mai reprezintă dorință pentru el, ci reprezintă un mod de a te separa, pentru că înțelege că lumea și tot ce este nea zace în cel rău. Pentru că a înțeles că a fost o vreme când era mort în greșelile și în păcatele lui, Efeseni capitolul 2 cu 1 la 3, când a trăit odinioară în lumea aceasta care mergea după Domnul puterii văzduhului, condusă de diavolul. Asta e lumea, asta e sistemul ei de valori. Și omul ăsta când se întâlnește cu Hristos, vede cu alți ochi lumea. Își dă seama că lumea e doar o imagine deformată, că e condusă de diavolul, că e stăpânită de diavolul. Și, dragii mei, realizează, știți ce, Pavel, ce puțin, din păcate, mai realizează și azi în biserică, că înțelepciunea lumii e o nebunie. Asta înțelege Pavel. Înțelepciunea lumii este o nebunie. În Romanul 1:22 spune, s-au fălit despre oamenii din lume care și-au întors privirea și conștiința de la Dumnezeu, spune el, s-au fălit că sunt înțelepți, dar au nebunit. Oamenii lumii aceștia, înțelepciunea lumească, e o nebunie, spune Pavel. E o nebunie. Veneam cu Rafa dimineață, subiect de predici pentru mine, mă ajută Domnul, îmi dă prin el o grămadă de lucruri. Veneam spre biserică și ați văzut că deja Oradea e oraș frumos, dar e urățit prin bannerele astea electorale. E așa, un domn îmbrăcat așa în albastru, l-ați văzut deja, în toată Oradea, îi dăm numele, puțin mai târziu, care are un motto așa de campanie foarte interesant, pentru o Românie normală. Și Rafa, o citit el acolo pe bloc, Iohannis, președintele României normale. Și am zis, Rafa, numai normal nu-i România asta pe care o promovează domnul ăsta. Gândiți-vă că din punctul de vedere acestui om, România normală, în România asta normală, noi creștinii, suntem, știți ce? Niște infatuați. Așa ne-a numit. Cei care cred că familia tradițională dintre bărbați și femei sunt niște infatuați. Adică gândirea noastră e o gândire periferică, marginală, nebună. Ei sunt înțelepți, noi suntem nebuni. Și ce înțelege Pavel când se întâlnește cu Hristos? Înțelepciunea lumii e o nebunie. Și pentru lume, propovăduirea crucii și ce este? O nebunie. Dacă suntem nebuni, spune Pavel, să fim pentru Hristos. Amin. Pavel realizează, dragii mei, nu doar că înțelepciunea lumii este o nebunie, dar și ce mă realizează Pavel și cum privește lumea cu alți ochi. Pavel înțelege, dragii mei, că tot ceea ce lumea socotește câștiguri sunt doar o pierdere, niște gunoaie. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 7, dacă puteți spune, vă rog. Și ce spune Pavel la un moment dat, într-un moment așa de detașare spirituală, când privește undeva în urmă și spune așa, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Și spune mai departe în versetul 8, auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu, pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Voi oameni buni, îți trebuie o leacă de maturitate spirituală, îți trebuie o leacă de putere spirituală să ajungi într-o bună zi să spui, bă, titlul meu de doctor în teologie, știți ce, e un gunoi, e o foaie care nu merită nimic. Titlul ăsta că l-am primit de cetățean de onoare a orașului Tars din partea primăriei într-o mare festivitate publică, știți ce, e un gunoi. Toate astea, toate aspirațiile mele, toată cariera mea, tot ce am tras în viață până acum, totul e un gunoi dacă nu l-am pe Hristos. Pavel înțelege că mai important decât cariera, mai important decât faima și diplomele, mai important decât mașini, decât case, decât visele, aspirațiile, valorile lumii acesteia, mai important decât concediile și vacanțele prin țări exotice, mai important decât orice în lumea asta, știți ce este? Este să-l ai pe Hristos, că dacă nu l-ai pe Hristos, ești falit. Dacă nu l-ai pe Hristos, ești gol, lipit pământului, n-ai nimic. Asta înțelege omul ăsta. Și de ce? Pentru că un om când se întâlnește cu Hristos va vedea lumea și valorile ei cu alți ochi. Ai ajuns să privești la fel ca Pavel? Ai ajuns să spui că tot ce lumea consideră câștigul sunt niște gunoaie? Dacă nu, gândește-te la modul cel mai serios. Dacă te-ai întâlnit sau nu cu Hristos. Și închei spunându-vă că, într-un mod atipic, eu predic în 4 puncte, dar am ieșit 5 astăzi, v-ați rugat mai mult. Când te întâlnești cu Iisus, vei ajunge să privești cu alți ochi viața și ce vine după ea. Când un om se întâlnește cu Iisus Hristos, îl va privi pe alți ochi cu el, pe el cu alți ochi, adică pe Hristos, pe Dumnezeu, se va privi pe sine cu alți ochi, va privi biserica cu alți ochi, va privi lumea și valorile ei cu alți ochi, dar va ajunge să privească cu alți ochi, știți ce? Viața și ce vine după ea. Pentru ce trăiți? Dacă am face un sondaj la ieșire din biserică, răspundeți acum, rapid, în 2 secunde, la întrebarea pentru ce trăiți, ce ați răspunde? Știți că cei mai mulți oameni din lume chestionați de către sociologi la întrebarea asta în proporție de 90% spun habar n-am pentru ce trăiesc? Habar n-am de ce trăiesc? Habar n-am ce-i viața? Fratele nostru Chris ne ajută și mai mult în cântarea lui care mi-e place mult. Am ascultat-o și aseară pe drum când veneam de la evanghelizare de la Arad, amăgire. Spune-mi de ce tot alergi. Spune-mi ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi neștire și mâine la capăt de drum, vei afla că oricum toate, fără Iisus, sunt doar amăgire. Toate. Că toată viața asta n-are sens, cum se cânta aici, dacă nu e Hristos în ea. M-a impresionat ce spunea Robert Sigartău când l-am avut în tabără în vara asta, sus la Mărișel. Povestea că ceea ce l-a marcat pe el și l-a determinat să intre într-o zonă unde nu e ușor de slujit și să-L reprezenta pe Dumnezeu. Spunea că a citit undeva o carte în care spunea cineva în cartea respectivă următorul lucru. Sunt două zile importante în viața unui om, două zile fundamentale care definesc viața unui om. E ziua în care te naști și mai apoi este ziua în care afli pentru ce te-ai născut. În momentul în care te întâlnești cu Iisus Hristos, ascultă-mă, e ziua în care vei afla pentru ce te-ai născut. Ziua în care Pavel se întâlnește cu Iisus Hristos este ziua, dragii mei, în care omul ăsta înțelege pentru ce s-a născut. Înțelege că Dumnezeu are un plan cu el. Înțelege că Dumnezeu vrea să facă o lucrare cu el. Știți cu ce se alege Pavel după ce se întâlnește cu Iisus Hristos pe drumul Damascului? Cu trei lucruri. În momentul în care omul ăsta s-a întâlnit cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, când s-a ridicat de acolo, mai bine zis, a fost ridicat, cu trei lucruri rămas toată viața după aceea. Și cu ce a rămas? Stăpân, cu un scop în viață și cu o speranță. Cu asta rămâi după ce te întâlnești cu Iisus Hristos. Cu un stăpân, cu un scop și cu o speranță nepieritoare. Le ai pe toate trei? Vreau să te întreb în seara asta. Tu ai un stăpân? Sigur ai, dar nu știu care e. Poate fi Mamona? Poate fi Hedon, zeul plăcerilor? Cine e stăpânul tău? Când îl ai pe Hristos ca și stăpân, când Hristos este stăpânul tău, ai mai apoi un scop în viață. Știi pentru ce te-ai născut. Și când ai un scop în viață și un stăpân, vei avea o speranță. Așa de ușor își pierd oamenii speranță. Așa de ușor își pierd oamenii sensul în viață. Așa de ușor oamenii se pierd în lume. Pentru că n-au un sens în viață. Când te întâlnești cu Iisus, vei privi viața cu alți ochi. Și ce vine după viață, vei privi cu alți ochi. Timi, dacă poți să pui imaginea aia, poza aia pe care ți-am trimis-o. Vreau să vă spun scurt o poveste adevărată de viață. Știți cine e omul ăsta? E de o vârstă cu mine, 34 de ani, la mulți ani, Doamne ajută-mi, și lui. Că e frate de-al nostru, n-a fost, dar de curând Domnul lucrat. E Michael Phelps. Acum ar trebui să știți și de ce, pentru că Oradea e unul dintre orașele fruntașe la sporturile din astea cu apă. Avem Crișu, mi se pare că e campionă națională la polo, ceva de genul. Ok, nu mă bag în zona asta. Michael Phelps, la el să revenim. Și cine e omul ăsta? Cel mai decorat, atenție, cel mai decorat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice. 7 recorduri mondiale încă valabile. 24 de medalii de aur la joc. N-are România, cred că întreaga istorie, atâtea medalii. Ăsta, unul singur, la not, a mai multe probe, are 24 de medalii de aur. La Olimpiada de la Beijing din 2008, au cucerit 8 medalii de aur. Succes? Cel mai de succes sportiv din istorie. 24 de medale de aur, e ceva incredibil, olimpice. În 2014, într-o perioadă în care s-a certat cu logodnica lui, în care s-a certat așa de rău cu taică-s-o, că nu și-a mai vorbit unul cu altul, a început să se refugieze în alcool și a început să bea. Și într-o seară, în orașul lui natal, în Baltimore, e prins de către poliție cu alcoolemie mare. Ia permisul, el țin în arest câteva ore, plătește o cauțiune mare. Și când ajunge acasă, de rușine, toată presa din America voia despre comportamentul extrasportiv al lui Michael Phelps. 5 zile nu iese din casă. 5 zile. Stă singur în casă. Și nu mai vrea să vadă pe nimeni, nu mai vrea să audă pe nimeni și-a închis telefonul, tot. 5 zile. Și în astea 5 zile, spune el mai târziu, m-am gândit la modul cel mai serios să mă omor, să mă sinucid. În culmea succesului, cel mai de succes sportiv din istorie, au zis, bă, viața nu mai are niciun rost. M-am și gândit ce pastile să iau, câte să iau, m-am documentat pentru că vreau să mă omor. Ăsta era gândul meu. Credeam, spunea el, că sfârșitul e acolo, că probabil este mai bine fără mine în lumea asta. Credeam că o să fie mai bine fără mine, că nu contează în ochii altora. Și că cel mai bun lucru pe care aș putea să-l fac este să-mi pun capăt zilelor vieții mele, că n-are rost să mai trăiesc. Am încheiat citatul. După 5 zile, un prieten de-a lui foarte bun pe nume Ray Lewis ajunge, intră el în casă fără să-i ceară voie, își dă seama că ceva nu e în regulă, nu-i mai răspunde niciun telefon. Intră în casă la Michael Phelps și îl găsește pe ăsta deprimat cu gândul de a se sinucide. Și prietenul lui Ray Lewis îi povestește, băi Michael, ascultă-mă, și eu am trecut pe aici. Și eu am avut în urmă cu ani de zile o perioadă când am vrut, și ăsta e sportiv de mare performanță în America, e jucător de fotbal american. Și spunea Lewis, Michael, și eu am trecut prin starea asta ta. Am vrut să mă omor, n-am văzut niciun sens în viața asta. Dar știi, am întâlnit cu Iisus și în pragul morții m-am întâlnit cu Iisus. Și mi-a schimbat viața. Și a spus, stai aici, s-a dus până la mașină și a dat la Michael Phelps o carte a pastorului Rick Warren, Viața condusă de scopuri. Și a zis, Michael, te rog, citește-o. Te rog eu, ascultă-mă, n-am Biblie, dar te rog, citește-o. Ai Biblie, am Biblie, dar citește și cartea asta. Și se pune Michael Phelps și începe să citească cartea asta lui Rick Warren, Viața condusă de scopuri. Mulți cred că a citit-o, o carte frumoasă, deschisă de un om care slujește pe Dumnezeu. Și citind cartea asta, printre paginile acestei cărți, într-o seară, Michael Phelps, cel mai de succes sportiv din istorie, care e în pragul sinuciderii, se întâlnește cu Iisus Hristos. Pe paginile unei cărți, Iisus începe să-i vorbească. Și omul ăsta se ridică din praful depresiei, din praful anxietății, din praful morții, din ghearele morții și se aruncă cu disperare în brațele lui Hristos, ca fiind ultima soluție. Și Hristos îl ridică și Hristos îl reabilitează pe omul ăsta. Ajunge să se împace cu logodnica lui, se căsătoresc, se împacă după ani de zile cu taică-sa, își vorbesc, se îmbrățișează. Și astăzi Michael Phelps vorbește pretutindeni, cel mai de succes sportiv din istorie, vorbește despre Hristos, despre Hristosul care l-a întâlnit când era în pragul morții și care i-a schimbat viața. Și că toată gloria olimpică și că cele 24 medale de aur sunt gunoaie dacă nu-L ai pe El, pe Dumnezeu, adevărata valoare a vieții. Pentru că omul ăsta, ca el, ca și mine, ca tine, s-a întâlnit cu Iisus pe un drum în viața lui, pe un drum al Damascului. Dragii mei, întâlnirea asta cu Iisus Hristos ne face să privim cu alți ochi viața și ce vine după ea. Și, dragii mei, știți ce spune Pavel? Dacă toată lumea e îngrozită, ce se întâmplă după ce treci din viața asta, după ce vine moartea și viața de dincolo? Și ce spune în Filipeni, capitolul 1, cu 21? Căci pentru mine, spune Pavel, căci pentru mine a trăi este câștig, iar a muri este ce? Pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și știi de ce? Pentru că dincolo nu-i neantul, dincolo nu-i sfârșitul, dincolo e Hristos, dincolo e Dumnezeu, dincolo e împărăția cerurilor, dincolo este viața ce va să vie, adevărata viață în care voi ajunge împreună cu Cel care L-am slujit toată viața mea. Pentru că a fost o zi când m-am întâlnit cu Cel pe care îl credeam mort, dar e viu în vecii vecilor, e Hristosul, e Mesia, El trăiește, e viu. Dumnezeu viu mă va aștepta dincolo de moarte. Întâlnirea cu Hristos te face să privești cu alți ochi pe Hristos, pe El, pe tine, biserica, lumea și viața. Ce contrast! Se duce la marele preot după scrisori Și cu scrisorile de la marele preot pe drumul Damascului se întâlnește cu adevăratul mare preot al lui Dumnezeu. Și toată viața după aceea Pavel va scrie scrisorile lui Dumnezeu, va trimite scrisorile lui Dumnezeu. Știți ce conțineau scrisorile alea? Sentințe de condamnare. Știți ce conțin scrisorile lui Pavel, cele 13 epistole? Știți ce conțin? E mandatul lui Dumnezeu de libertate pentru o lume robită în păcat. De la marele preot din Ierusalim, Pavel ajunge să slujească pe marele preot al lui Dumnezeu și scrie scrisorile lui Dumnezeu către o lume pierdută care au ajuns până la noi și vor continua până când lumea aceasta va ținea. Pentru că omul ăsta a schimbat cu ajutorul lui Dumnezeu lumea în care a trăit, din prigonitor ajunge. Uitați-vă ca și concluzie, oameni buni, întâlnirea asta cu Hristos îți schimbă viața. Te întreb în această seară, dacă te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, unde-i schimbarea? Unde-i schimbarea? Uitați-vă la Pavel, din prigonitor ajunge pocăit, din prigonitor ajunge mai apoi prigonit, din prigonitor ajunge propovăduitor. Ce schimbare! Wow! E cu totul alt om! Am murit și trăiesc, spune el, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu sunt un alt om! Eu sunt cu totul și cu totul alt om! Eu am murit față de păcat, am murit față de cel ce am fost. Nu mă mai interesează gunoaiele lumii, nu mă mai interesează slava lumii, nu mă mai interesează planurile mele egoiste. Eu am un scop, eu am un plan, eu am o viață nouă, pentru că am un Dumnezeu nou, puternic, minunat. E Iisus Hristos! Care schimbă. Închei cu rugăciunea lui Pavel. Știți ce se roagă omul ăsta la un moment dat? Auziți aici. Și să-L cunosc pe El. Se pune Pavel pe genunchi într-o seară. În Filipeni scrie acolo și face rugăciunea asta. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Vreau puterea Lui, dar nu fug de suferință pentru El. Am trăit cu El, am trăit ca Iisus, vreau să mor ca Iisus. La periferia Damascului se întâlnește cu Iisus. La periferia Romei moare pentru Iisus. Oh, dar ce-l așteaptă dincolo. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, de acum așteaptă cununa. Hai să ridicăm în picioare în seara asta. Cine ești Tu, Doamne? Întâlnirea cu Iisus. Eu sunt Iisus. Te rog în această seară, în numele Lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în numele acelui care l-a prăbușit într-o zi pe Pavel, ziua în amiaza mare. Te rog în această seară, în numele lui Iisus Hristos, acolo unde ești, să încep să te rogi împreună cu mine și să spui, Doamne, deschide-mi ochii, deschide-mi ochii, Doamne, să te văd altfel. Deschide-mi ochii, Doamne, să mă văd altfel. Deschide-mi ochii, Doamne, să văd biserica cu alți ochi. Deschide-mi ochii, Doamne, să văd lumea cu alți ochi. Deschide-mi ochii, Doamne, să văd viața și ce-i dincolo de ea cu alți ochi. Pentru că, Doamne, toate lucrurile astea se schimbă, totul se schimbă în ziua, în ceasul, în clipa, în momentul când mă întâlnesc cu Iisus Hristos.
În această seară, Iisus Hristos, care s-a coborât pe drumul Damascului, s-a coborât în Biserica Geneza, s-a coborât pentru niște oameni în locul ăsta care au nevoie ca El să le deschidă ochii, au nevoie ca Dumnezeu să dea la o parte solzii de pe ochii tăi. În această seară, dacă vrei să vezi altfel, dacă vrei să-L privești altfel, dacă vrei să înțelegi că El este altfel decât ai crezut tu, dacă vrei să te privești pe tine așa cum ești în oglinda lui Dumnezeu, dacă vrei să privești biserica cu alți ochi, dacă vrei să privești lumea cu alți ochi, dacă vrei să privești viața cu alți ochi, e aici și poți să te întâlnești cu El. Rugăciunea asta, te poți întâlni cu Iisus. Așa acolo unde ești, să începi să te rogi împreună cu mine în seara asta. Și să spui, Doamne, vino pe drumul meu, vino pe drumul meu, Doamne, și deschide-mi ochii.